ze plazerra ematen duen txokolatea jateak, ba, zorionekoa gara gu, ikerketa baten arabera, egunero, jan beharko genukeelako txokolate beltzatamara.
Ba, bai.
Behar, jan behar.
Pozartu dugu, ikerketa horrek dioena irakurtzerakoan, horrela xe dio.
Ea.
Depresioa izatea ekidin dezakela. Beste gaixotasun batzuk ere ekiditeko balio duela, arterietako ba, presioa murriztu edota gaixotasun kardiobaskularretarako lagungarria dela. Gero, bueno, ba, zentzumenak ere gehiago pizten dituela. Horrez gain, beste elikagaiekin nahazteko kombinazio ona da, frutarekin edo, bueno, lehen kermanek aipatu bezala, ez, ostrekin. Ostrekin esan
bueno, du? Nazketa, bai, ostrekin.
Bai,
horrela egin behar dutela, bai, aurki bai.
Baina, bueno, aipatutakoan ork dio, ba, pakari, txokolateko izle batek eta bertako nutrizionista batek. Jakinda, ba, nork gomendatzen digun, egunero txokolatea jateak, ba, bueno, asko poztu garen arren ez da, egunean fidagarria, ikerketa,
hala bai,
iruditu zaigu.
Erositako presian, esaten da euskeraz, bueno, jarri ditzagun gauza beretokian, Alazne Agirre Zabalaga, Alazne, eguno, zer modu zabe?
Eguno, no zando.
Zu txokolate egunero jaten duzu, Alazne?
Egunero ez, baina gustatzen zaite.
Vale. Bueno, esango dugu, zarautzen duzula konsulta, dietista zara, nutrizionista, eta entrenatzaile personala ere bai. Bueno, zer esango zenuke, orain Tamarak aipatu digun ikerketa hori, egia da, txokolateak onura hoiek guztiak aldauzka?
No, nik ikerketa nioke deituko. Bizkat dokumentua ikusita da, atera beharra zerbait hitz egitera gabona pasata, karo, batean txokolatea jate egitzi diogu, ez? Gabonetan betegea, eta batean, ba, karo, saltzen jarraitu behar dut, orduan, bueno, ba, nork ezuk esan desuna, ez? Zenek saldu du, pues hori kontutan eukio berdu. Egia dana da, txokolateak onuroiek izan ditazkela, bai, baina askotan kakaoanak dia onuroiek, bai? Mm-hmm. Kakao fruitu bat da landare batetik handatorrena, izatez mikatza dana, eta ikusi zaizkiona da ikerketetan, hori bai, ikerketa fiabletan ikusi dana da, kakaoak bai ditula onura batzuk. Ze pasatzen da, zuzenean, kakao hori txokolate bihurtzen danean ez ditula beti onura horiek mantentzen.
Ja, kakao jango bagen egunero bai, hori bai, oso sanoa litzateke, baina jateko ez da oso atsegina izango.
Bueno,
bai.
Paladarra itea da, dana bezala. Nik ez niakinetan azuta hartzen dut,
Bai, eta erostekota ez dakite erraza den, ze normalean, bueno, bai, txokolatea eta saltzen dute, baina gehienez, zeuneko balarogeita bostan eta izaten du, ez?
Gaur egunean kakao hautsa bezala, ba, guk pentsatzen dugu batutan, batez ere umei, eta ez den demerkarik esan nahi, baino, esneari kolore amateko bialtzen deguna, hori kakao seginda dago, baina uneko iruita marrean azukrea dauka, beraz, enaiz ari hortaz, nabil, kakao puro esaten dana gazteleraz, hori da, kakao hautsataz, hori gaur egunean saltzen da, supermarket. Du ertainetatik angoran oso modan jarri da, eta hori bai saltzen da, eta txokolata baita, ekeroz eta variedade gehiago dago, euneko larogeita bostetik angora, hori da kontua. Ikusi dela, kakaoaren onura geukitzeko txokolate horrek gutxienez, kakaoa euneko irurogeita marrean izan behar dula.
Eta
karo, guk txokolate deitzen diogu, ez nedun txokolate bat eitekala euneko berrogeita magozta azukrea.
Beraz,
kakaoan.
Txokolateak eduki behar du, kakao porzentaia gutxinez, euneko irurogeita marrekoa.
Kakaoan onurako ukitzeko bai, egiana vale. Nutrizionalki guandikan azukre kantiadea ondia egia daukala guretzako. Orduan guk normalean jende bat oso ituta dagoena txokolatea hartzera eta bialtzen dugu uneko larogeita bostera, behar bada iruita marrekin hasi daiteke ba oitu arte eta pixkanaka larogeita bostera eta hortikan gora, ba, zenbat eta porzentaia altuagoa, nutrizionalki interesanteagoa.
Bai. Gaur egun egiten ditugu etxean, ba, ogia edo postre ugari eta egin dezakegu txokolatea aipatu duzun hautsu horrekin.
Bai, bueno, ben nastu beharko litzaketekena izango zan, grasakin eta azukre puntu batekin.
Horrela neurtuko genuke pixka batez, ba, zenbat azukre eta botatzen diogun, eta...
Bai, baina, bueno, askotan hori baino errexago egiten dena normal izaten da, txokolate bat nahi balin badegu, pixka bat, ba, gabonetarako errezetak egon dia, turroi bihurtu, edo pixka bat, ba, frutu lehorrekin nastuta txokolate, laro eta bostetik angorako txokolate bat, ba, errezetako lortzen dira.
Porzentaia, aipatu duzun porzenta horietako txokolatea jango bagenu, 1,75, 1,85 egokiena, hori horrela izan da, egunero jankan ezake?
ba, satitxo bat izango alitz, ba, ontza bat, ontza pare bat, prinzipioz, helburuan arabera izango litzake, baina orokorren luke arazorikan izango.
Mm-hmm. Baina ontza bat, ontza pare bat, hortik gora ez.
Dana bezala, ez, neurrian. Iru tableta egunean jatia ez da ideia nahi izango.
Gero ere, bueno, neri esan izan didate, hobe da, bazkaldu eta gero hartzen baduzu txokolate pusketa hori. Ba, hobe, beste likagai batzuekin nahastea, ez dakit, ala den, edo berdin dio, ba, ez dakit, amaiketako egiteko, bi ontza edo.
Berdin dio. Askotan, jartzen dugu elikagai batzuk jatordu batzutan, ez? Zergaitik gozaldu behar dugu tosta olioakin, baino bazkaldu behar dugu garbantzuak, eta zergaitik ez ditugu gozaltzen garbantzuak, ba, kulturala da. Hmm. Kulturala da, arazikan, gabe, bufet batea juten balin baga ingelesak askotan juten dian hotel batera, babarunak horregongo dia, zigur. Uh-huh. Eta ez digu atentzioa deitzen, ba, desayuno inglés esaten dana, ez da? Ja,
dena den purua eta aipatu duzu, baina egia da depresioa izatea ekidin dezakela inbesterako da?
Bakizu zein dan arazua, eta ni baino gehiago segurazki psikologo batek edo psikiatra batek itzein beharko luke, mila faktorek eragiten dutela depresio bat. Eta pertsona bakoitzean gauza batzuk, honek lagun dezakela, bai, bueno, baino segurazki eurokorran likadura osasuntxu bat eramatea ere depresio batean ez erortzeko bide bat izan laiteke ziurrazki ere.
Kirola egitea, eta...
Hori da, deskanso hon bat eukitzea, rutina hon bat eukitzea, laneko estresa gutxitzea, karo, hainbeste faktore daude eragin dezaketenak ezin degula atxikitu. Txokolatez atikak jangot eta janez depresioa egongo, joa, inerzi izango balitz, enlitzake depresioa egongo, ez? Mm-hmm.
Eta ez entzumenak gehiago pizten dituela hori, ze izango da, pixkat kulturala? Askotan ere sexuarekin eta lotu izan delako txokolatea esaterako.
Bai da delikagai batzu bilatu dianak, ba afrodisiakoa diala eta ze, baina bueno, ez dakit hori zenbateaino hori janda piztuko zaigun desioa o ez zaigun piztuko, ba dana konpintzas, esaten dana pizka nahiko ekartzen dizki. Txokolateanik gomendatzen dut konsultan batez eta jende bateko ohitura daukana eta ez duna kendu nahi dietatikan eta bueno, ba, betire pauta batzuk ematen dizkiozu, ba hori esan duguna, ez? 70-tik gora, batez ere 85-tik gora, ba, claro, kontutan eduki horrelako txokolate baten 85% kakaoa dala, ia 115% azukrea izango dala. Mm-hmm. Ia beste guztia. Orduan, zenbat da gorago jun kakao portzentaia 85, 90, 95 azukrea gutx jungo da, ba 15, 15. Incluso uneko 89 ere topatzen da. Mm-hmm. Potentea, goxo-goxua, baina potente.
Potente xamarra. Aurrein alako txokolate emango diegu, jakina, kakao porzentai handia dauzkaten txokolate hauek ez ezkie gustatuko, orduan nola oituko ditugu?
Zergatik ez ezkie gustatuko.
Bueno, ez dakit.
Oituko ditugu lako txokolate azukre.
Ba, segura eski, bai, jango dute bestea.
Duke
mandakoa.
Vale.
Oiten, pentsatzen dugu lako umia joitzen ditugu txikitatikan. Etxean ikusi detena da, nealabai txokolatea asko gustatzen da joza, horrendikan ez du probatu, bai kakaoakin gustatzen daitena da, atzeratzia, behar bada bi hiru urtera arte kakao bat, baditulako estimulagarri batzuk, eta bueno, printzipioz behar ez dituztelako, azteko, baina egia da, bueno, zerbait berezia prestatu behar bada, nahi balin badugu bizkotxaten eta txokolatea prestatzen badu, guztu zenean euneko 80 erosten dugu askotan, no, 85. Bueno, beste txokolatatzuk ere probatu ditu noski, etxetik kanpo, etxean ez dago.
Bueno, oitzea da kontua, eta hori txikitatek egin genezake. Ez?
Gero akaso, badira batzuk ere frutakin, laranjakin, eta baina ez dakit horiek.
Oie, azukre kantia dut egiten dute. Bai, bai. Begira egon nintzana pixka bat azukre portzentaia asko igotzen da. Kontu, bauri, leno eman deten kalkula, ez? Uneko 85 azukre eta txokolat, kakao bat azari bagea, gehien ez 115 azukre hori bai. Tableta bat ikusten gali badegu, txokolate negro con naranja, oso tipikoa da kombinazio hori. Buelta eman, eta uneko 80-85 balin badaka ez da osasuntxua izango.
Ja. Ez gara...
Gehien ez uneko 15 batektik kontutan uki beharko genuke. Uneko 15 izatea gehien ez azukrea.
Bai. Uh-huh. Bueno, ez gara markak eman zaleak, baina hemen entzule batek aldatzen, galdatzen du bere ilobak oso gustura jaten duela Pedro Maio. Imaginatzen dut, gordini jango duela, ze galdetzen duenerako, ze nahi egomendu hori beste txokolate azukredun batzuk, baino. Ea hori egokia ote dene ume bati emateko, Pedro Maiola gordini jateko. Uh-huh.
Askotan irinaketan astuta aukitzen dituzte. Esnearekin txokolate, tazako txokolatea iteko txokolate hori ez. Hola gordinikan, ezakit. Principios arazorik ez badio ematen, ez baino azukre porzentaia begiratuko nion, segurazki altua izango da.
Vale, ba, begiratu beti esan duguna, eh? Zera, alik eta kakao kopururik haundine izan dezala, eta alik eta azukre gutxien izan dezala txokolate horrek.
Hori da.
Osondo, ba, Alazne Agirre Zabalaga, dietista, nutrizionista, Zarautzen konsulta duena, eta gainera, entrenatzaile personala ere badena. Eskerrik asko horrekin egoteagatik, Alazne.
Zuei.
Ezarkada, aio, Alazne. Agur.